Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi dengan saya Akmal Syafril di channel tempat kita ngobrolin hal-hal yang ringan-ringan, tapi insya Allah bukan yang receh-receh ya, karena kita meyakini seringan-ringannya ciptaan Allah itu gak ada yang sia-sia, maka pasti gak sia-sia juga kita memikirkannya ya. Nah, ini ada sebuah pemikiran yang muncul dalam benak saya sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama dan sering saya jadikan contoh dalam diskusi-diskusi yang saya hadiri ya. Jadi saya saya sering berpikir bahwa mengapa di sekitar kita ini harus banyak peraturan ya, peraturan yang tertulis maksud saya gitu ya. Kenapa harus begitu banyak peraturan yang ditulis dan ditegaskan gitu ya. Saya kasih contoh misalnya ya, kalau kita jalan di suatu tempat umum gitu ya, ada tong sampah yang jelas-jelas tong sampah, rasanya kita enggak akan salah melihat gitu ya, bahwa ini bukan tong sampah gitu ya. Enggak, kita pasti tahu kalau itu tempat tong sampah gitu ya. Tapi di tong sampah itu pun atau di sekitarnya ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Itu buat saya cukup menggelitik pikiran ya. Kenapa? Karena saya rasa kehadiran tong sampah itu sudah cukup jelas ya, dan kegunaannya ya udah tahulah semua bahwa itu memang tong sampah, tempat kita menaruh sampah gitu. Tapi kenapa harus ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya? Ya. Kemudian di beberapa tempat lain bahkan lebih mengenaskan lagi ya. Kenapa saya bilang mengenaskan? Karena nggak jarang kita menemukan tempat-tempat di mana ada tulisan jangan kencing di sini, ya. Itu menyedihkan sekali gitu ya. Atau ada tanah kosong lalu harus ada tulisannya jangan buang sampah di sini atau buang puing ya, puing bangunan di sini gitu ya. Ya lagi-lagi pertanyaannya sama, apakah hal-hal itu masih kurang jelas sehingga harus ditulis ya? Apakah kurang jelas bahwa kita ini memang nggak boleh kencing sembarangan gitu ya? Memang bukan di situ tempatnya ya, sebagai manusia tempat kita nggak di situ ya. Kemudian nggak boleh buang sampah di tanah orang gitu ya? Bukankah itu sudah jelas harusnya gitu ya? Nah, tentu saja ini masalahnya masalah adab, ya bagaimana sikap seseorang ya. Saya pikir kalau semuanya orang baik ya, kalau orang baik itu nggak akan buang sampah sembarangan juga gitu ya, walaupun tidak ditulis sekalipun gitu ya, ya nggak perlu ada tulisannya pun kalau kita tahu di situ tong sampah, saya rasa kita nggak akan keliru gitu ya. Tapi kenyataannya memang tulisan-tulisan itu memang dibutuhkan gitu ya. Jadi ini terlepas dari kenyataan, tapi saya ingin katakan bahwa kalau kita nih manusia beradab, harusnya tulisan-tulisan semacam itu nggak perlu ada gitu ya. Atau di toilet ya, kadang-kadang suka ada tulisan tolong disiram sampai bersih gitu ya, ya Allah gitu ya. Apakah orang belum paham bahwa memang harus disiram ya sampai bersih gitu? Apa dia atau at least dia berpikir bagaimana orang sesudah dia menggunakannya seperti apa gitu ya? Bagaimana rasanya kalau orang pengguna setelah dia melihat bahwa di situ toiletnya nggak disiram, gitu ya? Harusnya ngerti, ya. Harusnya sudah mengerti. Jadi jelas ini ada sebuah masalah adab ya, masalah perilaku yang kurang baik gitu ya. Dan saya rasa kalau kita adabnya sudah baik, tulisan-tulisan semacam itu bisa dikurangi lah. Ya, bisa dikurangi atau bahkan tidak perlu ada gitu ya. Itu aturan-aturan yang saya rasa nggak perlu dibikin aturannya pun orang udah paham harusnya gitu ya. Tapi sekali lagi kenyataannya memang tulisan itu dibutuhkan ya. Kenyataannya di masyarakat kita nih masih banyak orang yang tidak peduli buang sampah di mana ya, tidak menghargai tanah orang ya, tidak peduli mau buang air di mana saja, tidak peduli mau mau perlu menyiram di toilet apa enggak gitu ya. Tapi kenyataannya ada gitu ya. Tentu saja kalau enggak ada mungkin tulisan itu enggak akan ditulis juga ya. Dan bahkan kalau kita dengar-dengar cerita dari teman-teman kita yang pergi ke luar negeri gitu ya, di beberapa negara tuh memang yang namanya flushing the toilet itu suatu hal yang banyak orang nggak tahu juga gitu ya. Jadi ya ini mungkin bukan persoalan eksklusif bangsa kita juga sih ya. Ya, mau karena bangsa Indonesia ini bodoh-bodoh jadi kayak begitu, saya rasa nggak juga ya. Karena di beberapa tempat di dunia ini juga banyak orang yang melakukan hal seperti itu ya. Tapi kembali pada permasalahan utama, menurut saya memang ada masalah adab yang sangat serius ya, sehingga peraturan-peraturan yang sebenarnya udah jelas ya, ya yang bahkan nggak perlu dirumuskan sebenarnya gitu ya. Artinya orang udah tahu dong, itu kan sama aja kayak misalnya jangan pukul adikmu gitu ya. Saya rasa di rumah-rumah nggak perlu ditulis gitu ya, nggak perlu ditulis jangan pukul adikmu ya, atau apa jangan bentak orang tuamu. Saya rasa itu bukan sesuatu yang perlu dituliskan karena sudah clear ya, harusnya sudah mengerti lah. Ini tentu saja kita nggak bicara tentang anak kecil ya. Kalau anak kecil mungkin harus diingatkan ya, jangan pukulin adik kamu gitu ya, jangan nakal gitu ya. Tapi di dunia orang dewasa apakah perlu ditulis gitu ya? Nah jadi kita bisa bayangkan kalau semua aturan yang tadinya tidak tertulis harus dituliskan, saya rasa akan penuh sekali ruang publik kita ini dengan tulisan ya, semuanya harus ditulis ya. Kalau buka pintu tutup kembali misalnya gitu ya, apalagi jangan meludah sembarangan. Nah, ini ada ya di mana-mana ya, di beberapa tempat ada juga ya, jangan meludah sembarangan ya, apalagi ya yang sebenarnya harusnya orang sudah ngerti ya, dan itu peraturan tidak tertulis tapi terpaksa harus ditulis gitu ya, karena adab masyarakat yang kurang bagus gitu ya. Nah tapi yang menarik lagi, ini masalah yang sudah lama saya perhatikan, sudah lama saya sadari gitu ya. Tapi belakangan ini baru saya menyadari juga bahwa mungkin masalahnya bukan pengetahuan ya. Ya selama ini saya selalu berpikir masalah pengetahuan gitu. Jadi masyarakat ini masih bodoh atau bagaimana ya, sehingga tidak tahu bahwa buang sampah harus di toilet tempatnya. Tapi setelah saya pikir-pikir ulang, kayaknya bukan masalah kebodohan gitu, karena bukan masalah pengetahuan. Masyarakat tahu sebenarnya mereka nggak boleh buang sampah di tanah orang, di tanah kosong gitu ya. Mereka harusnya buang sampah di pada tempatnya ya. Jadi saya rasa pengetahuan soal itu udah cukup lah gitu ya. Hanya saja ada sesuatu yang bikin sebagian orang tidak patuh pada peraturan yang dia sudah tahu. Ya sama aja seperti jangan pukul adikmu ya, jangan pukul orang tuamu. Tapi nyatanya kan ada juga orang yang menyakiti adik atau orang tuanya sampai meninggal pun ada gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan masalah pengetahuan kalau saya rasa gitu ya. Ya mungkin ada kasus-kasus kecil sedikit lah, kasus di mana orang betul-betul nggak tahu gitu ya. Kita secara teoritis saja lah gitu ya. Tapi kalau kita lihat kenyataan di lapangan kan rasanya bukan masalah pengetahuan ya, bukan masalah pengetahuan, itu masalah yang semua orang sudah paham ya. Tapi apa yang membuat mereka tidak melakukan sesuatu yang dia sudah tahu yang mana yang benar gitu ya. Yang ini yang benar maka itu harus dilakukan, yang salah maka harus di tidak dilakukan gitu ya. Sesederhana itu, tapi ternyata nggak mudah gitu ya. Nah jadi di sini kita melihat kalau saya pribadi, saya melihat ada aspek lain dari selain pengetahuan, atau aspek lain dari jiwa manusia ini selain akal gitu ya. Tapi juga ada kecenderungan, barangkali bisa dikatakan demikian ya, kecenderungan atau komitmen pada kebenaran, barangkali lebih tepat itu ya. Jadi kita mungkin sudah tahu mana yang benar mana yang salah, tapi belum enggak semua orang bisa komitmen pada yang benar dan yang salah ya. Mungkin ini berhubungan juga dengan apa yang dinyatakan dalam surat Al-Asr ya. Wal asr innal insana lafi khusr. Jadi setiap demi masa setiap manusia itu merugi ya. Kecuali ya illal ladzina amanu wa amilus shalihat ya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran ya. Dua yang terakhir itu yang buat saya sangat menarik ya. Saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi memang manusia itu kadang-kadang sudah kadang-kadang problem manusia adalah tidak tahu mana yang benar. Tapi kalaupun sudah tahu, belum tentu dia sabar dengan yang benar. Bisa jadi dia pengen sesuatu ya, sehingga dia menempuh jalan yang salah walaupun dia tahu itu salah. Ya. Nah, ini suatu hal yang menarik dari jiwa manusia gitu ya. Kalau binatang rasanya enggak mengalami masalah seperti ini, karena binatang itu hanya hidup berdasarkan instingnya saja. Dia enggak punya konflik batin ya. Kalau saya pikir, saya bayangkan binatang enggak ada yang mengalami konflik batin. Dia tahu itu salah tapi dia ingin melakukan itu gitu ya. Ya, salah dan benar juga enggak ada juga dalam dunia binatang sih gitu ya. Memang mereka melakukan sesuatu karena instingnya saja ya. Singa makan kerbau itu bukan, singa memangsa kerbau itu bukan salah gitu ya. Itu memang naluri dia, kalau sedang lapar ya yang lewat kerbau ya dimakan. Kalau yang lewat tupai juga saya rasa dimakan juga gitu ya. Karena masih ada dagingnya masih bisa dimakan ya. Jadi memang ini persoalan khas manusia ya. Ada persoalan masalah kebenaran, ada persoalan masalah kesabaran ya. Kadang-kadang kita tahu mana yang benar tapi kita gak sabar dengan yang benar ya. For whatever reasons ya, jadi untuk alasan yang bermacam-macam, entah kenapa kita nggak selalu bisa sabar dengan yang benar ya. Nah, ini suatu persoalan yang menarik sekali. Ya, masih berhubungan dengan apa yang kita bicarakan tadi. Ada satu masalah lain yang sering juga saya jadikan sebagai studi kasus ya, yaitu tentang peraturan atau tentang pandangan kita terhadap minuman keras ya. Kalau gak salah dulu pernah saya menuliskan dalam blog saya ya, judulnya kalau gak salah menimbang miras dengan akal yang tidak mabuk ya, kurang lebihnya demikian ya, akal yang tak mabuk. Jadi miras ini gimana urusannya, atau khamr itu, minuman keras ini gimana urusannya ya? Karena bagi seorang muslim sih jelas minuman keras itu enggak boleh dikonsumsi ya. Kita harus meninggalkan minuman keras karena itu perbuatan setan, kalau dalam Al-Qur'an dinyatakan seperti demikian ya. Tapi bagi pemikiran barat gitu ya, mereka menganggap ya manusia itu punya kebebasan gitu ya. Jadi mereka punya kebebasan, punya hak ya. Mereka punya uang sendiri, mereka punya badan sendiri, mereka beli minuman keras sendiri, ya mereka punya hak menikmatinya ya. Nah, tapi bagaimanapun masalahnya nyata ya, problem yang ditimbulkan dari minuman keras itu nyata. Problemnya mulai dari KDRT misalnya gitu ya, atau ya segala tindakan yang bisa dikerjakan ketika mabuk lah ya. Nah, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Itu juga masalah yang real banget ya. Jadi di negara-negara barat ini banyak orang mengalami kecelakaan lalu lintas karena ada yang mabuk ya. Saya bilang ada yang mabuk karena belum tentu yang mengalami kecelakaan itu yang mabuk ya. Bisa jadi ya, kita dalam keadaan sadar baik-baik saja, tapi di jalan tol tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada berlawanan, nggak mungkin juga ya. Misalnya dari belakang kita gitu ya, ada yang mengemudi dalam keadaan mabuk, dia jalannya sembarangan ya, belok kanan belok kiri, kitanya yang kaget ya. Lalu kita banting setir dan kita yang terlempar dari jalan tol, kita yang celaka gitu ya. Jadi anyway, siapapun yang celaka tetap aja minuman keras ini yang jadi masalah gitu ya. Nah, untuk menghadapi masalah ini, apa solusinya orang-orang barat gitu ya? Solusi mereka adalah bikin aturan don't drink and drive ya. Don't drink and drive. Kalau mabuk ya mabuk, tapi kalau mabuk ya jangan nyetir ya. Karena ketika Anda sedang mabuk, Anda enggak bisa menyetir dengan baik gitu ya. Tapi saya menemukan kejanggalan atau menemukan ya lubang lah dalam aturan itu gitu ya. Ada sebuah lubang, mungkin bukan kecil juga, itu lubang yang sangat signifikan gitu ya dalam peraturan tersebut, yaitu bahwa kalau dikatakan don't drink and drive ya, kalau mabuk jangan nyetir gitu ya. Masalahnya yang bisa mematuhi aturan, yang bisa memahami atau mematuhi ya, bisa jadi dua-duanya ya. Jadi bisa jadi masalahnya pada memahami bisa jadi masalahnya pada mematuhi. Ya, jadi bisa jadi paham tapi enggak mau patuh gitu. Ya. Nah, yang bisa memahami atau mematuhi aturan itu siapa? Yang belum mabuk. Ya. Jadi repot sekarang nih kalau kita katakan ya yang penting don't drink and drive. Masalahnya ketika dia sudah drunk, ketika dia sudah mabuk gitu ya. Dia enggak ingat aturan itu. Nah, gitu ya. Enggak ingat, bisa jadi enggak ingat, bisa jadi enggak peduli. Ya. Bisa jadi dia tahu, oh duh saya lagi mabok nih gitu ya, harusnya saya nggak nyetir tapi ya bodo amat lah gitu. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi dalam benak orang yang mabuk gitu ya, apa aja bisa dikerjakan. Ya segala hal yang jelek bisa dia kerjakan, dia bisa tidur saja di emper jalan, di emperan toko, dia bisa buang air di mana saja, dia nggak peduli. Ya karena dia mungkin dia sadar ada orang-orang yang lewat melihat dia tapi ya. Ya, kita tahu lah orang-orang mabuk itu enggak ada yang melakukan perbuatan yang terpuji gitu ya. Mereka enggak peduli lagi gitu. Ya, jadi bisa jadi enggak sadar, bisa jadi enggak peduli. Ya. Nah, di situ saya mempertanyakan gitu, apa gunanya membuat aturan bagi orang yang sudah mabuk? Ya. Jadi menurut saya aturan yang logis itu memang aturannya supaya kita menjauhi minuman keras sekalian. Ya, supaya enggak mabuk. Karena begitu mabuk, maka semua aturan itu enggak relevan. Semua aturan itu percuma gitu. Ya, kita mau bikin aturan jangan nyetir kalau mabuk, masalahnya orang udah mabuk gitu. Dia udah enggak bisa berpikir lurus lagi, ya. Nah, oleh karena itu di situ saya melihat kalau dalam Islam itu ada maqasid syariah ya, ada alasan-alasan maksud-maksud dari syariat gitu ya. Salah satunya adalah memelihara akal. Akal itu harus dipelihara. Karena kalau akal gak dipelihara, dia gak bisa berpikir lagi. Dia gak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan bisa jadi kalaupun tahu, tapi makin kehilangan kendali. Dia gak mampu mematuhi aturan. Dia gak mampu berkomitmen pada yang benar. Dia gak mampu menolak yang salah. Ya. Nah, kalau akal kita sudah rusak, maka segala hal itu gak bisa kita kerjakan. Nah, oleh karena itu segala hal yang merusak akal tidak boleh dilakukan. Ya, misalnya kita dengan sengaja gitu ya berpuasa nggak mau makan sama sekali, nggak berbuka gitu ya 3 hari gitu ya, akhirnya halusinasi, ya nggak bisa begitu. Ya akhirnya lemas badan, mau pingsan. Dengan cara itu kita nggak makin dekat dengan Allah, karena ketika kita dalam keadaan pusing hampir pingsan disuruh sholat, bacaan kita apa gitu, disuruh zikir nggak mungkin bisa. Ya disuruh tilawah bisa keburu ketiduran gitu ya, karena kurang gizi gitu ya. Jadi memelihara gizi tubuh itu penting sekali, bagian dari syariat ya. Demikian juga untuk tidak minum minuman keras atau pakai narkoba gitu ya, itu adalah harga mati gitu ya. Kenapa? Karena dengan cara itulah kita memelihara akal kita. Kalau akal kita gak berfungsi, maka semua aturan gak ada gunanya. Dibikin aturan kayak tadi ya, buanglah sampah pada tempatnya. Bagi orang yang sedang mabuk, membaca tulisannya bisa jadi nggak bisa gitu ya, atau bisa dibaca tapi tidak bisa dipahami. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada akal mereka ya. Jadi memelihara akal itu penting sekali ya. Nah, oleh karena itu memang yang paling logis adalah tidak minum minuman keras sama sekali. Nah, kenapa nggak minum minuman keras sama sekali? Bukankah harusnya nggak mabuk aja gitu ya? Itu kan dua hal yang berbeda ya. Kalau orang yang udah biasa minum minuman keras tuh satu gelas aja barangkali nggak mabuk sama sekali gitu ya, masih lancar dia berbicara gitu ya. Masalahnya kesadaran juga hilangnya tidak tiba-tiba drop gitu ya. Kalau kita bayangkan sebuah grafik gitu ya, kesadaran tuh turunnya perlahan-lahan ya, secara bertahap gitu ya, pelan ya, lama-lama turun gitu ya. Grafiknya tuh bukan drop, jadi ketika gelas ketiga tiba-tiba drop gitu, nggak begitu, tapi pelan-pelan. Ya, dan oleh karena itu penilaian akal kita juga menurunnya pelan-pelan. Ya. Jadi mungkin gelas pertama kita masih sadar, kita masih tahu, oke, saya harus berhenti di gelas ketiga karena gelas keempat biasanya saya udah mabuk, saya enggak bisa pulang lagi. Logikanya atau pengetahuannya begitu, ya. Tapi kenyataannya begitu gelas kedua, begitu gelas ketiga, lama-lama makin bebas, ya. Ya udahlah, ditambahin sedikit malam ini enggak apa-apa rasanya. Ternyata mabuk juga kan ya. Jadi kerusakan itu terjadi secara bertahap ya. Dan kalau gak dihentikan dari awal, maka siapa yang bisa jamin tidak akan sampai pada tahap yang sangat merusak gitu ya. Jadi sekali lagi memang benar kalau gitu aturan agama bahwa kita ini nggak boleh mendekati minuman keras gitu ya. Itulah jawaban yang paling realistis ya. Dan justru saya merasa tidak realistis sama sekali bikin aturan don't drink and drive ya. Bagaimana caranya membuat orang mabuk bisa ingat dengan aturan itu gitu ya. Kalau dia masih sadar sih saya yakin mereka saat mereka ngerti gitu ya. Tapi kalau sudah tidak sadar ini yang susah ya. Nah demikian juga sekarang ada masalah lain lagi gitu ya. Ada masalah misalnya apalagi masalah soal perzinahan gitu ya. Soal perzinahan sekarang lagi marak bicara soal sexual consent. Bahwa hubungan seksual itu yang penting ada consentnya, ada kesepakatan gitu ya, ada kesepakatan. Nanti kalau terjadi sesuatu bisa selesaikan bersama-sama. Ya, misalnya kalau tiba-tiba hamil, selesaikanlah dengan baik-baik. Karena awalnya hubungan seksualnya udah consent, gitu ya. Namanya consent ini kan jelas tidak mesti harus menikah. Nah, ini yang mengerikan gitu ya. Jadi tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa norma terpenting bagi hubungan seksual itu adalah consent, adalah konsensus, kesepakatan. Kalau sudah sepakat maka enggak ada yang bisa melarang. Ya, tentu saja ini bertentangan dengan ajaran agama manapun ya, bukan agama Islam saja ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah jadi seolah-olah mereka berpikir manusia itu bisa antisipasi segala sesuatunya sehingga kalau terjadi sesuatu nanti bisa diberesin aja ya. Ya, tentu saja orang-orang ini ya orang-orang sekuler liberal gitu ya akan biasanya mereka mensupport kalau terjadi sesuatu misalnya terjadi kehamilan gitu ya, unwanted pregnancy gitu ya, kehamilan tidak diinginkan, maka solusinya bisa aborsi ya, atau solusinya bisa kalau di masyarakat kita biasanya orang ketahuan berzina ya dikawinin gitu ya, dikawin, disuruh kawin mereka berdua gitu ya. Kenapa? Daripada bikin malu gitu ya. Nah tapi saya pikir dua-duanya juga bukan solusi yang sesungguhnya kalau saya rasa ya. Ya bukan solusinya sesungguhnya. Kenapa? Ya kalau apa ya aborsi itu di mana-mana membuat orang kehidupan orang jadi menderita lah gitu ya. Minimal yang pasti yang menjalaninya ya dalam hal ini yang menderita pasti perempuan ya. Laki-laki nggak merasakan apa-apa dari aborsi karena di aborsi memang yang diganggu memang rahim perempuan ya. Laki-laki mungkin hanya menemani saja ya. Kemudian solusi yang kedua dinikahkan ya. Apakah itu solusi yang baik? Karena di mana-mana orang tua atau siapapun gitu ya menginginkan supaya terjadi pernikahan yang menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah gitu ya. Rumah tangga yang rukun, yang baik gitu ya. Masalahnya yang menikah bukan orang baik. Ya, yang menikah adalah dua orang pezina, dua orang yang melanggar aturan ya. Jadi bagaimana mengharapkan lahir keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Nah, di sini kadang-kadang kita melihat bagaimana orang-orang sekuler itu berusaha memutus hubungan ya antara zina dengan kebaikan gitu ya. Zina dengan kejahatan gitu. Buat mereka zina itu bukan kejahatan ya, karena enggak ada paksaan gitu ya. Tapi menurut saya kok zina itu kejahatan sebenarnya gitu ya. Apa bedanya? Apa di mana kejahatannya? Jadi orang berzina itu dia tidak ingat lagi bahwa dirinya dan pasangannya itu lahir ke dunia nggak sendirian, ya dia dan pasangannya itu ya pasangan zinanya gitu ya, dia lahir ke dunia tuh ada dua orang tua, ada kakak dan adik, ada saudara-saudara sepupu, ada paman dan bibinya, ada kakek neneknya, ada begitu banyak orang yang mengharapkan mereka, ada begitu banyak orang yang sejak mereka masih kecil gitu ya, orang-orang ini berusaha supaya mereka tuh bisa tumbuh baik ya, bisa bahagia ya. Tapi tiba-tiba sepasang manusia ini merasa mereka hidup sendiri dan mereka merasa orang lain gak punya urusan sama mereka Ya, orang lain gak punya hak sama mereka, termasuk orang tuanya sendiri. Ya, saya udah dewasa, saya bisa tentukan nasib saya sendiri ya. Saya boleh pilih dengan siapa saya mau berpasangan ya. Oke, dalam Islam juga gak boleh memaksa anak laki-laki atau perempuan ya, perempuan atau apalagi laki-laki gitu ya, untuk menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai, itu gak boleh gitu ya. Ya, kita bisa paham seperti itu, tapi bagaimanapun orang tua punya hak gitu ya. Dan oleh karena itu anak seorang manusia gitu ya, seorang manusia itu tidak boleh diambil begitu saja, tidak boleh dibawa ke tempat tidur begitu saja ya. Harus ada cara-cara yang baik, yaitu cara-cara ya, pernikahan itu kan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik. Kita bicara baik-baik, kita minta izin supaya dinikahkan dengan anaknya ya. Lalu kemudian dibuat acara, panitianya adalah keluarganya, semua keluarga berkumpul, bukan hanya sepasang manusia menikah, tapi juga dua keluarga saling mengenal ya. Kurang bagus gimana tuh, kurang cakep gimana gitu ya. itu sebuah proses yang sangat baik ya, dimana semua orang punya keridhaan hati ya, semua orang dimintai keridoannya, apalagi orang tua ya. Manusia ini bukan lahir sendirian begitu saja, tapi ada orang tuanya duluan yang nanti kalau teman-teman semua punya anak pasti akan mengerti lah ya, bahwa nggak ada anak manusia itu bisa hebat sendirian, tuh nggak ada ya. Manusia ini mungkin spesies makhluk yang paling dominan di muka bumi, tapi di sisi lain ketika dia lahir dia paling lemah ya. Saya banyak melihat dokumenter ya, binatang-binatang seperti kuda gitu ya, begitu lahir dalam waktu hitungan jam saja dia udah bisa berlari ya. Manusia berlarinya kapan? Masih tahun depan ya. Dia lahir sekarang 10 bulan 11 bulan baru mulai berjalan, itu pun susah payah, larinya masih lama ya. Larinya pun masih susah payah gitu ya. Tapi ya, karena kemampuan akalnya manusia bisa dominan di muka bumi. Tapi bagaimanapun itu perlu waktu gitu ya. Manusia itu perlu tumbuh dari bayi yang tidak mampu berbuat apa-apa ya, sampai menjadi manusia yang bisa merancang segala hal ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita harus memiliki adab yang baik pada orang tua kita, karena orang tua kita lah yang mengantarkan kita sampai pada keadaan kita yang hebat sekarang ini gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita kemudian menganggap mereka gak ada gitu ya, kalau kita lalu berzina begitu saja, kita gak peduli, seolah-olah orang lain gak punya hak atas diri kita, maka itu adab yang kurang baik sekali, yang sangat jelek gitu ya. Betapa dia sudah dibikin hebat, dia sudah dibikin pinter, dan mendidik anak itu kerja tim ya, kerja tim yang luar biasa ya. Kadang-kadang dua orang tua pun gak sanggup melakukannya ya. Dia harus punya dapat bantuan dari kakek neneknya, dia harus dapat bantuan dari tetangga-tetangganya gimana ya. Nanti kalau teman-teman punya anak pasti sadar deh ya, bahwa kita ini gak bisa membesarkan anak sendirian ya, kita ini harus ngobrol sama tetangga kita ya. Karena anak-anak kita main bersama. Nah, kita main bersama, dapat informasi, oh si ini mainnya kayak begini, kita harus ngobrol sama orang tuanya. Ya. Ini anak saya bilang kayak begini gini 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 ya. Ini mungkin kurang baik kalau kayak begini gini gini ya. Obrolan itu penting sekali. Jadi kita nih kalau sekarang merasa kita nih anak pinter ya. Sekolahnya tinggi, udah bisa cari penghasilan sendiri, maka ketahuilah ada tim yang hebat di belakang Anda. Ya, dan ketika Anda mengabaikan kehadiran tim itu, maka Anda bukan orang baik. Nah, orang baik ya, orang yang tidak baik gitu maksud saya gitu ya. Orang yang tidak baik ini ketika kalau dinikahkan akan jadi baik apa enggak gitu. Ya, enggak akan baik ya. Enggak ada hal yang baik yang lahir dari orang yang tidak baik ya. Nah, ini berhubungan dengan apa yang saya bicarakan sebelumnya gitu ya. Bisa jadi ini bukan masalah tahu apa enggak tahu mana yang benar gitu ya. Tapi ketika kita menjadi pribadi yang tidak baik, kita tidak memilih yang baik ya. Kita tahu apa yang benar tapi kita enggak mau melakukan yang benar ya. Maka kita bukan orang baik. Dan kalau kita bukan orang baik ya, alhasil peraturan-peraturan yang harusnya enggak ditulis pun harus ditulis juga. Ya.
Kenapa ada aturan buanglah sampah pada tempatnya? Jadi saya rasa itu karena begitu banyaknya orang yang tidak baik, ya. Mereka tahu kok mereka harus buang sampah di tempatnya, tapi karena dia tidak baik maka harus ada aturan tertulis. Ya. Nah, ini kan yang suatu hal yang perlu kita renungkan bersama, gitu ya. Apakah semua peraturan harus ditulis, ya? Apakah mungkin peraturan-peraturan itu ditulis, gitu ya, untuk supaya menciptakan warga negara yang baik, ya, warga negara yang patuh pada hukum. Kalau melanggar maka didenda, misalnya gitu ya, dendanya sekian. Orang takut, nggak mau bayar kan, nggak kuat bayarnya, mahal sekali. Kalau nggak kuat bayar denda gimana? Di penjara selama 1 bulan, siapa yang mau? Ya, tapi masalahnya mereka menghindari perbuatan itu karena khawatir pada hukuman atau karena tahu itu sesuatu yang salah. Ya, kalau menghindari hukuman maka berarti mereka akan mencari cara supaya tidak dihukum. Nah, gitu ya. Ada kemungkinan demikian ya. Ada kemungkinan aja sih orang nggak mau repot gitu ya. Ya udahlah, saya nggak mau repot menghadapi yang kayak begini-begini, maka saya buang sampah di pada tempatnya. Tapi ada juga kemungkinan di mana orang akan mencari cara. Gimana caranya supaya bisa buang sampah sembarangan tapi gak ketahuan? Nah, gimana caranya supaya dia bisa mabuk, nyetir tapi gak nabrak, misalnya gitu ya, tapi gak ketahuan? Gimana caranya supaya berzina tapi gak ketahuan? Akhirnya begitu, akhirnya terjadi manipulasi. Nanti dibikin aturan baru lagi, dimanipulasi lagi. Dan kapan ujungnya? Kapan kita ketemu ujung dari sikap manipulatif seperti ini? Ya. Nah, itulah yang terjadi kalau kita berurusan dengan orang-orang yang tidak baik. Sahabat-sahabat malnutrisi semua, di sinilah kita menemukan perbedaan yang sangat penting di antara filsafatnya orang Barat dengan filsafatnya orang Islam. Ya, kalau dalam pemikiran orang Barat, mereka berpikir bagaimana cara menciptakan masyarakat atau warga negara yang baik, yaitu warga negara yang taat sama aturan. Oleh karena itu aturan itu dibuat, dijaga dengan berbagai denda, sanksi dan sebagainya. Ya. Kita mengakui bahwa aturan itu harus dibuat, kadang-kadang gitu ya, aturan itu perlu dibuat juga, ya saya rasa nggak mungkin lah ada masyarakat tanpa aturan sama sekali ya, dan tanpa aturan tertulis sama sekali saya nggak mungkin juga, ya, memang harus ada gitu ya. Hukuman harus ditetapkan, ya setuju, ya, tapi apakah hukum itu adalah masalah menghukum? Nah, ini kata-kata seorang ahli hukum juga yang pernah saya dengar ya. Mereka mengatakan bahwa hukum itu bukan soal hukuman. Ya, hukum itu justru dimulai dari edukasi. Kita harus ngasih tahu dulu ke masyarakat bahwa yang ini salah, yang itu benar, ya. Kita enggak mengharapkan kita bikin aturan seenaknya lalu semua orang yang melanggar akan dihukum. Ya, kita enggak mengharapkan orang hanya takut saja pada hukuman. Ya, dan kalau yang terjadi takut sama hukuman ya seperti yang saya bilang tadi, akhirnya terjadi manipulasi, rantai manipulasi yang enggak selesai. Ya, akan selalu ada cara untuk menghindari aturan. Ya, berbagai cara akan dilakukan manusia kalau dia bukan orang baik, ya. Kalau dia pengen melanggar aturan, ya. Nah, sebaliknya orang baik kadang-kadang tanpa aturan pun dia tidak melanggar juga, ya. Tanpa aturan tertulis gitu ya. Tanpa ada yang melihat dia nggak melanggar juga. Ini kan suatu hal yang perlu kita cermati gitu ya. Nah, maka oleh karena itu dalam Islam ya yang lebih dikehendaki ya, lebih daripada kita menghendaki warga negara yang baik, kita juga pengen itu gitu ya. Kita ingin warga negara ini ngerti aturan ya. Mereka takut sama hukuman ya, kita semua menginginkan itu juga gitu ya. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu menciptakan manusia-manusia yang baik. Karena manusia yang baik tanpa aturan, tanpa dilihat orang, baik juga hasilnya. Ya. Mungkin teman-teman merasa ini terlalu abstrak, tapi coba teman-teman renungkanlah apa yang terjadi di Masjidil Haram setiap hari, setiap waktu sholat. Teman-teman bisa bayangin nggak sih yang sholat di sana berapa orang? Yang sholat di sana tuh hitungannya bukan ratusan, banyak sekali. Ya. Dan sholat di Masjidil Haram itu formatnya agak-agak agak-agak nyeleneh, bukan nyeleneh, agak-agak aneh ya sebenarnya ya. Teman-teman sadar nggak kalau kita sholat di masjid ya, kadang-kadang ngelurusin barisannya susah gitu. Padahal meluruskan, sementara di Masjidil Haram tidak lurus. Kenapa tidak lurus? Karena Ka'bahnya kan di tengah-tengah. Jadi orang sholat itu melingkar, ya, bukan lurus. Ya. Logikanya itu lebih susah mengaturnya. Ya. Tapi setiap kali waktu sholat dalam waktu singkat mereka baris, ya, dan tanpa disuruh-suruh, ya, dan rapi. Ya. Dan semua bisa sholat dengan khusyuk. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Jadi kenapa sih bisa kayak begitu? Ya karena yang datang ke sana orang-orang baik. Ya, kalau orang-orang jahat berkumpul tuh kacau balau. Ya. Ini juga yang sempat saya katakan di mana-mana kalau ada aksi demo, kalau udah ribuan orang, susah kontrolnya. Ya, kalau ada orang marah-marah gitu ya. Kalau ada aksi apalah gitu ya. Kalau yang turun ke aksi adalah orang-orang yang anarkis gitu ya. Puluhan orang pun bisa terjadi keributan. Ya, atau apa, supporter sepak bola yang marah gitu ya, cuman jumlahnya puluhan atau ratusan pun efeknya bisa mengerikan ya. Tapi ketika yang berkumpul orang baik kayak di peristiwa 212 misalnya gitu ya, itu gak terjadi kerusakan apa-apa ya. Makanya saya sangat kritis sama orang yang mengatakan 212 itu isinya orang radikal. Saya bilang kalau orang radikal kumpul sekian juta nothing good will happen ya, hancur ibu kota pada saat itu. Tapi nyatanya nggak ada yang hancur, lapar aja enggak kok. Ya, yang hadir di sana saya rasa nggak ada yang cerita kelaparan ya. Kenapa? Karena tiap 10 meter ada yang nawarin makanan, ya makanan dibagi-bagi gratis. Ya. Kalau bukan orang baik yang berkumpul nggak akan kayak begitu. Dan kita udah banyak melihat aksi-aksi di mana isinya orang yang tidak baik, yang tiba-tiba dia malah kencing sembarangan ya, berantem karena bagi-bagi amplop ngerasa nggak adil lah segala macam gitu ya. Ya mereka banyak peserta aksi cuma datang karena dikasih amplop ya, kayak begitu tuh nggak akan rapi kerjanya ya. Jadi orang-orang yang tidak baik kalau dalam ikut aksi gitu ya, karena ikut aksi karena dikasih amplop misalnya gitu ya. Kemudian udah dibikin aturan tuh, nanti amplopnya minta ke koordinator masing-masing, baris yang rapi, tetap aja ada keributan. Ya, tetap aja ada keributan. Kenapa? Karena bukan orang baik. Nah, orang-orang baik itu tanpa ada aturan macam-macam, pokoknya rapi aja, pokoknya beres aja. Pokoknya enggak rusuh ya. Bukan berarti sempurna juga, ada aja lah mungkin pelanggaran karena tidak tahu gitu ya misalnya gitu ya. Oh, enggak tahu nih rumput yang ini enggak boleh keinjek juga, tapi sedikit lah masalah seperti itu. Ya. Tapi ketika yang berkumpul adalah orang baik, maka yang terjadi adalah hal-hal baik ya. Kalau orang baik berkumpul atau orang-orang baik berpasangan ya, mereka menikah dengan baik-baik, jadinya keluarga baik-baik. Ya, tapi kalau orang tidak baik berzina lalu dipaksakan nikah, saya kok agak ragu hasilnya adalah sakinah mawadah warohmah. Ya, mungkin bukan berarti di tengah jalan bakal cerai juga sih, nggak mesti gitu juga, tapi pasti ada masalah gitu, karena tidak diawali dengan yang baik. Ya. Nah, jadi itulah suatu masalah mungkin masalah ringan tapi serius ya, yang harus kita pikirkan bersama. Kita ini menghendaki warga negara yang baik apa manusia yang baik? Ya, apakah semua aturan harus ditegaskan, apakah semua harus dipidanakan, semua harus ditulis hukumannya begini, semua harus dibikin aturan yang berat sama sekali gitu ya. Kalau enggak pakai masker bayar sekian juta misalnya gitu ya. Tapi nyatanya akan tetap aja ada yang tidak pakai masker, ya. Mereka akan berusaha menghindari petugas, ya. Enggak usah jangan masker deh, misalnya. Kalau naik motor harus pakai helm, misalnya gitu ya. Ya, tetap aja kalau orang tidak baik, gitu ya, dia akan mencari cara. Dia akan mencari cara. Oh, kalau jalan di komplek nggak akan ketemu dosen, nggak akan ketemu kok dosen ya, nggak akan ketemu sama polisi lah, gitu ya. Ya aman-aman aja, gitu. Mereka kan cari cara, ya. Tapi kalau orang baik nggak begitu, ya. Nah, oleh karena itu, saya rasa, ya, memang solusi akhirnya adalah agama juga, Ya. Saya nggak mengatakan bahwa semua akan beres masalah ketika orang sudah beragama Islam, enggak. Ya. Karena orang Islam juga masih banyak yang tidak baik. Ya. Ya. Tapi yang pasti tanpa agama nggak akan lebih baik. Nggak akan lebih baik, pasti akan lebih kacau. Ya, karena yang muncul adalah manusia-manusia yang manipulatif, yang tidak peduli pada kebaikan. Ya, mereka akan berbuat apa saja, ya, kalau tidak dilihat. Ya, dan eventually, ya, sooner or later, ya, pasti akan jadi kekacauan. Sooner or later, setiap orang pasti akan melanggar. Ya, nggak realistis mengharapkan kehidupan yang baik-baik saja, gitu ya. Dari orang yang tidak beragama, ya. Jadi segala aturan yang ketat itu saya rasa bukan solusi akhir, ya. Seperti yang dikatakan oleh ahli hukum yang tadi saya kutip tadi, gitu ya. Hukum itu bukan soal menghukum, ya. Jadi kita belajar hukum, gitu ya, belajar ilmu hukum itu bukan untuk menghukum orang saja, itu bagian dari apa yang kita bahas, ya. Bahwa ini adalah pidana harus dihukum kayak begini begitu, itu bagian. Ya, tapi nggak serta-merta bikin aturan lalu beres masalah, ya. Oleh karena itu jangan bikin aturan untuk membolehkan zina, karena zina bikin orang jadi jahat, ya. Jadi manusia yang jahat hasilnya apa? Masyarakat yang terdiri dari orang yang jahat kira-kira bakal jadi tentram apa enggak, ya? Nggak mungkin, ya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an dinyatakan wala taqrabuz zina, ya, jangan dekati zina. Kenapa? Karena itu perbuatan keji. Ya, dan ujungnya adalah wasa asabila, dan itu jalan yang jelek, ya, jalan yang jelek. Jadi artinya zina tuh nggak akan menuju sesuatu yang baik gitu, pasti nggak baik, ya, pasti nggak baik. Jadi persoalan zina ini jangan dicarikan solusinya dengan cara kontrasepsi, dengan cara sexual consent, enggak, memang harus dihentikan, ya. Kenapa? Karena masalah dari zina itu bukan hanya penyakit, bukan hanya kehamilan yang tidak diinginkan, tapi adalah berubahnya manusia jadi manusia yang jahat. Manusia yang tidak punya empati, yang tidak peduli pada orang-orang yang berjasa dalam hidupnya, yang gak merasa bahwa orang lain punya hak pada dirinya. Orang kayak begitu gak akan jadi baik. Dan kalau orang baik, orang-orang seperti itu berkumpul dalam satu masyarakat, gak akan jadi masyarakat yang baik. Ya, maka makin kacau lah kita. Mau dibikin aturan bagaimana lagi? Ya, akhirnya semua aturan harus diperinci. Ya, akhirnya sekarang orang kalau mau menikah harus bikin aturan dulu, ya, bikin aturan pranikah. Ya, dulu kayaknya orang banyak orang yang menikah dengan simple, tapi sekarang kelihatannya nggak simple. Ya, semua aturan harus dibuat. Kenapa? Karena sudah susah mencari orang baik. Ya, kalau orang baik itu nggak perlu aturan terlalu ketat. Ya, nggak perlu terlalu diperinci. Nah, inilah obrolan singkat kita kali ini, obrolan ringan kita kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Kita ngobrolin hal-hal ringan yang lainnya. Sampai jumpa pada Malnutrisi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.